Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon tikkaohjelmaa. Vieraana Mikko Matikainen, Kansan Raamattuseurasta ja toimittajana Timo Tikka. Mikko, siirrytään nyt sellaisen aiheen piiriin, joka on sinulle aivan ilmeisesti hyvin rakas, ja se on rukous. Yksi aihe, jota siellä teillä Kansan Raamattuseurassa pidetään esillä ihan näiden kurssien ja koulutusten muodossa, on rukous. Mitä asioita nostatte esille rukouksesta?
No, meillä on monenlaisia kursseja. Meillä on kurssi ylistämisestä, meillä on kurssi hoitavasta rukouksesta, meillä on kurssi Isä meidän -rukouksesta, meillä on kurssi Seurakunta rukoilee. Ja näitä niin kuin räätälöidään seurakunnan tarpeeseen. Ja tämän syksyn aikana mä oon tosi onnellinen siitä, että mä saan käydä pitämässä Nastolassa tämän hoitavan rukouksen kurssin. Ja se on semmoinen, missä opetetaan ihmisiä ja oivaltamaan, että Jumala puhuu heille rukouksessa rukouksen kautta. Ja sitten varustetaan heitä myös toimimaan seurakunnissa näissä sana- ja rukoukseilloissa ja muutenkin niin kuin rukouspalvelijana. Eli kuuntelemaan toista ihmistä ja rukoilemaan hänen puolestaan. Niin tämmöisiä kursseja meillä on.
Ylistys. Siihen usein liitetään se, että tosiaan se on musiikkiavusteista, siinä on seurakunta läsnä, pitkäänkin lauletaan yhdessä. Mutta miten ylistys yksilöihmisen kohdalla yksinäisyydessä?
No, se on sitä, että aina mitä me tarvitaan ja kaivataan, niin me saatetaan se Jumala eteen kiitoksen kanssa. Ei tarvi osaa laulaa, jos osaa sanoa kiitos. Ja sitten silloinkin, kun on ahtaalla, niin voi ajatella, että mistä tänään voin Jumalaa kiittää. Siitä, että hän ei ole koskaan mä hylännyt, että hän on siinä myös läsnä. Ja jotenkin tämä ylistäminen on enemmän ehkä niin kuin sydämen asenne, että kääntyy Jumalan puoleen. Ja silloinkin, kun on hankalaa, niin toteaa, että Jumala, mulla on tosi vaikeaa tässä ja tässä asiassa, mutta mä kiitän, että sä olet tässä mukana ja sulla on joku asia, miten tässä mennään eteenpäin. Ja vaikkei oliskaan, niin mä kiitän sinua siitä, että sinä olet taivaan ja maan Herra. Sinä olet mun Herra. Ja sitten kun nitkahtaa lopullisesti, niin mä saan ylistää siitä, että mä saan mennä kotiin sen takia, että Jeesus on maksanut mun syntejeni hinnan. Niin johan siinä on jo syytä ylistää, että Kristus on sovittanut mun syntini ja mä saan elää vapaana ihmisenä. Välillä neuroottisena, mutta havahtuisi, että mun ei tarvitsisi olla niin neuroottinen. Kyllähän siinä ylistys pukkaa välillä pintaan.
Ylistyksessä ja rukouksessa ihminen, minä puhun Jumalalle. Koetko, Mikko, että rukouksessa myös Jumala puhuu sinulle?
Kyllä. Ja sitten mä jotenkin haluaisin sanoa, että Jumala ei puhu mulle vaan silloin, kun mä olen jossakin rukouksessa. Vaan kun mä oon tuolla junassa ja kattelen ihmisiä ja siunaan mielessäni, niin joitakin semmoisia häivähdyksiä saattaa tulla mieleen siinä. Ja sitten vinkkeitä tilanteita on, että kun luulee valmistelleensa saarnan tai puheen hyvin, ja sitten kun sitä pitää, niin huomaa puhuvansa eri asioita kuin mitä oli paperilla. Ja itse ajattelin, että olipa viksusti sanottu, että mistäköhän tämä tuli.
Rukous omasta puolesta on varmasti kaikille kristityille tuttu, mutta mitä sitten esirukous? Onko sillä merkitystä?
On. Kantakaa toistenne taakkoja, sanotaan sanassa. Ja silloin kun juttelee toisen ihmisen kanssa, hänellä on akuutti tarve, niin silloin nostaa sen tarpeen Jumalan eteen. Jos toinen on sairas, niin ei yritä itse parantaa, vaan sanoo, että Herra, ojenna sinä kätesi. Pyytää, että Jeesus ojentaa kätensä silloin, kun mä ojennan käteni. Sitten Jeesus tekee, mitä hän tekee. Mun ei tarvitse hallinnoida sitä asiaa.
Mutta entä sitten rukous sellaisen ihmisen puolesta, joka ei ole läsnä, jonkun perheen jäsenen tai omaisen tai tuttavan puolesta, rukous siitä, että hän tulisi uskoon. Onko se raamatullista?
On. Totta kai me rukoillaan ihmisten puolesta, jotka ei ole uskossa, jotka ei ole paikalla. Ja me rukoillaan myös niitä, että Herra, pura ne esteet näiden ihmisten elämästä, jotka sitoo heidät niin, että he ei näe Jumalan rakkautta tai Jumalan todellisuutta tai sitä, että Jeesus on oikeasti rakkaus ja heidän Herransa ja heidän vapahtajansa. Että tavallaan, että ei neuroottisesti huudet, Herra, nyt auta sitä jotenkin, vaan niin kuin, että Herra, me harjoitetaan sun läsnäoloa ja pyydetään, että sun läsnäolo olisi tämän ihmisen elämässä tavalla, mitä me ei ymmärretä, ja että sun läsnäolosi murentaa ne asiat, jotka tämän ihmisen kahlitsee. On ne sitten päihteitä tai vääriä asenteita tai itse inhoa tai mitä tahansa. Ei meidän tarvitse niitä rupea analysoimaan, vaan sanon, että herra, oo sä siinä läsnä.
Mikko, mitä armo sinulle merkitsee?
Armohan meillä opetetaan rippikoulussa, että se on ansioton rakkaus minun tai meidän osaksemme. Ja se on jotakin semmoista, joka mahdollistaa, että mä pystyn rentoutumaan. Mä pystyn vähitellen hyväksymään itseni, koska Jumalakin hyväksyy mut. Armo merkitsee myös sitä, että jos mä pystyn ymmärtämään, että Jumala rakastaa tämmöistäkin rottasäkkiä, niin Jumala rakastaa tuommoistakin rottasäkkiä kuin Timo Tikka, joka on mua vastapäätä. Ja Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, niin se kutsuu mua myös olemaan armollisempi toista ihmistä kohtaan. Armo merkitsee itse asiassa ihan kaikkea, koska se on pohja. Me ei tehdä hyviä tekoja sen takia, että me ansaittaisiin pelastusta, vaan sen takia, että se on Jumalan hyvä, armollinen tahto, että hänen rakkautensa tulee meissä näkyviin, siitä huolimatta, että me ollaan aina vajavaisia. Musta se on mahtavaa.
Pitääkö ihmisen jollakin tavalla vastaanottaa tämä armo, ja jos niin, miten?
No, mulla on tässä pullossa vettä, kun mulla on tämä flunssa, mä aina vaivihkaa rykäsen tästä vettä sisään. Se ei auta mua yhtään, että mä analysoin, että tässä on vettä ja tämä voisi helpottaa mun kurkkukipuani, niin että mä pystyn vetämään tämän ohjelman loppuun. Mun täytyy aina välillä juoda sitä. Jos sulle tarjotaan virvottava vesi ja sanoo, että jos et sä juo tätä, niin sun jano ei lakkaa, niin se analyysi ei riitä, vaan se tarvii ottaa vastaan. Aivan sama juttu on Jeesuksen kanssa, että ihmisen tarvii tiedostaa, että hän on Jumalan lapsi, hän on Jeesuksen armoissa, että hänen ei tarvitse pönöttää ja yrittää olla parempi ihminen kuin mitä hän on. Et kyllä, semmoinen perinteinen uskoon tulo on ihan hyvä. Kyllä, se, että jos joku ihminen kasvaa lapsuudesta asti, niin kuin Jumala-yhteydessä, ei pysty sanoa päivämäärää, sekin on ihan hyvä. Kyllä se, että ihminen on ollut maailmassa ja sitten vähitellen niin kuin tajua, että hyvänen aika, että mä oon tullut takaisin, mutta mä en pysty sanomaan kamalaa sitä päivämäärää tai hetkeä, kun mä oon antanut elämäni uudelleen Kristukselle. Niin kuin suhde on, niin suhde on. Tuntuu, miltä tuntuu. Jos suhde on poikki, niin suhde on poikki.
Muistaakseni roomalaiskirjassa Paavali esittää tällaisen retorisen kysymyksen kirjeen vastaanottajille. Pitäisikö tehdä paljon syntiä, jotta armo tulisi suureksi? Miten aihetta siinä yhteydessä käsitellään?
No, me tehdään joka tapauksessa valitettavasti syntiä. Ihan niin paljon, että armon täytyy tulla ylenpalttiseksi ja suureksi. Mutta jos me aktiivisesti tehdään syntiä synnin vuoksi, niin se paaduttaa meidät vähitellen. Ja se voi viedä meidät siihen tilaan, että meillä suhde katkeaa. Ei sen takia, että Jumala katkaisisi, mutta me itse paadutaan niin, että me ei enää kuunnella eikä haluta elää sitä elämää, joka kuitenkin kaikkein paras on. Eli niin kuin, musta ei tarvitse huolehtia siitä, että kuinka paljon pitäisi tehdä syntiä, että saisi armon ylenpalttiseksi, koska me tehdään joka tapauksessa täysin riittävästi tätä syntipuolta. Vähän kannattaa himmata, ettei paadu. Näin mä sitä ajattelisin. Tai aika paljonkin pitäisi himmata.
Meidänkin elämän ympäristössämme ihan täällä Suomessa on kuultavissa ja nähtävissä monenlaisia huonoja, huolestuttavia, hälyttäviäkin uutisia. Mikko, sinä olet Kansan Raamattuseurassa ja vierailet myöskin seurakunnissa. Lopuksi vielä kerro jotain hyviä uutisia siitä, miten evankeliumi voi ja menestyy tämän päivän Suomessa.
No siis se, että aina kun me rukoillaan, aina tapahtuu. Mä sain eilen illalla tekstiviestin yhdeltä ystävältä, jolla on ollut rintakipuja. Ja mä muistan ihan pikaisesti rukoilleeni ohi mennä, siis noin 30 sekunnin rukouksen hänen puolestaan. Ja kaikki rintakivut on pois. Et hyvä uutinen on, että Jumala on läsnä oleva, Jumala on elävä. Ja sitten se, että miten mä näen ihmisten silmissä syttyvän jotakin, kun mä oon pitämässä koulutusta. Mä kuulen sitä, että arka on rohkaistunut olemaan enemmän läsnä toisille ihmisille. Seuraava herätys, Timo ja kuulijat, on kasvoton herätys. Ja sun kasvot on siinä mukana. Mä uskon ja näen näitä merkkejä. Hyvä näkökulma lisää on se, että kristittyjen välinen yhteys vahvistuu. Ja Seinäjoella on esimerkiksi niin kuin seurakuntien välillä niin vahva rukousyhteys, että se on muuttamassa ja muuttanut kaupungin ilmapiiriä. Paikalliset kertoivat, ja mäkin näin siitä häivähdyksen. Ja samanlaista tapahtuu niin kuin muuallakin. Mä ajattelen niin, että nyt ladataan akut ja patterit ja harjoitellaan, ja sitten kun tulee se oikea hetki, niin sitten se korkea jännitys, Jumalan rakkaus vapautuu aina, kun me päästään koskettamaan toista ihmistä. Ja herätys on mun mielestä niin kuin vääjäämätön.
Mikko Matikainen, Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluiden johtaja. Sydämelliset kiitokset, että tulit mukaan tähän ohjelmaan. Tahdon toivottaa omasta puolestani ja varmasti tuhansien Radio Dayn kuuntelijoiden puolesta siunasta sinun palvelutehtäväsi ylle siellä Kansan Raamattuseurassa, kun olet valmentamassa, käyt myöskin seurakunnissa. Toivon, että armo kohdallasi saa kasvaa ja voit palvella väkevästi taivasten valtakunnan hyväksi.
Kiitos Timo ja kiitos kuulijat. Jatketaan valtakunnassa, marinoidutaan armossa.